Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon podnošenja anti-iranske deklaracije od strane Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, Iran je ugasio neke kamere Međunarodne atomske agencije u svom nuklearnom postrojenju. Istovremeno, kad je bilo riječi o potpisivanju sporazuma, Gross je posjetio okupirane teritorije. Ovaj scenarij čini se pomalo poznat. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o anti-iranskoj rezoluciji u Međunarodnoj atomskoj agenciji. Naime, unatoč pozitivnim izvještajima Međunarodne agencije za atomsku energiju o saradnji Irana, unatoč najavama nekih svjetskih medija o tome da je nacrt sporazuma pripremljen i da se očekuje njegovo potpisivanje, situacija se iznenada mijenja kao na šahovskoj ploči, akteri zauzimaju drugčije uloge. O samom tome razgovarat ćemo s našim gostom putem Skype-a, a za početak pogledamo uvodni prilog.
Protekle sedmice počele su glasine o anti-iranskoj rezoluciji Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama protiv iranskog mirnodopskog i civilnog nuklearnog programa. U međuvremenu, zapadni mediji su svojim špekulacijama pokušali pojačati pritisak na Islamsku Republiku Iran i na neki način dovesti do toga da Iran omekša i odstupi od svojih zahtjeva i crvenih linija u nuklearnim pregovorima. U prvim paragrafima rezolucije, evropske zemlje pohvalile su napore generalnog direktora Međunarodne atomske agencije za provedbu NPT sporazuma, koji su opisali kao kontinuiran, profesionalan i nepristrasan i naglasile temeljnu i nezavisnu ulogu Međunarodne atomske agencije u provjeri pridržavanja Islamske Republike Iran zaštitnih mjera. Naglašena je potreba za punom i blagovremenom saradnjom između Islamske Republike Iran i Međunarodne atomske agencije u cilju pojašnjenja i rješavanja pitanja zaštitnih mjera detaljno navedenih u izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije. Optužbe dolaze jer je Rafael Grossi, unatoč cjelokupnoj saradnji Teherana sa Bečom, u rješavanju preostalih sporova i pitanja, ne samo da je prezentirao jednostran izvještaj bez iranskih odgovora na pitanja Međunarodne atomske agencije, nego je usred debati o rješavanju ovog pitanja pročitao svoj izvještaj Europskom parlamentu, koji je sam po sebi bio znak insceniranog izvještavanja, a ne profesionalnog rada i prema rezoluciji, kako bi to trebalo da bude, nezavisan. Posjeta generalnog direktora Međunarodne atomske agencije okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, i sastanak sa cionističkim premijerom također su potvrdili tezu o umiješanosti Izraela u ovaj osjetljivi slučaj i izvještaj generalnog direktora Međunarodne atomske agencije, te pokazali kako je režim koji nije ni prihvatio NPT sporazum jedini posjednik nuklearnog oružja u Zapadnoj Aziji, odnosno Bliskom istoku, i kao takav jer može iscrtati mapu puta za globalno specijalizirano tijelo i njegovog generalnog direktora. Rezolucija se dalje opisuje pozivajući se na duboku zabrinutost generalnog direktora Međunarodne atomske agencije zbog nuklearnog materijala na nekoliko neotkrivenih lokacija u Islamskoj Republici Iran te lokacije nepoznato agenciji. Iran nije prijavio nuklearni materijal koji se koristi na ovim lokacijama prema Zakonu o zaštitnim mjerama, ustvrdio je generalni direktor Međunarodne atomske agencije, pozivajući Islamsku Republiku Iran da u potpunosti sarađuje sa Međunarodnom atomskom agencijom i bez odlaganja ispuni zahtjeve ove agencije. U završnom dijelu rezolucije zapadnjaci su napisali jezikom koji također miriše na prijetnju. Pozivajući se na zaključak generalnog direktora Međunarodne atomske agencije, sve dok Iran ne pruži valjana tehnička objašnjenja za prisustvo čestica uranijuma ljudskog porijekla na tri lokacije i obavijesti Međunarodnu atomsku agenciju o trenutnoj lokaciji nuklearnog materijala ili kontaminirane opreme, Međunarodna atomska agencija ne može potvrditi tačnost i potpunost izjava prema sporazumu o sveobuhvatnim zaštitnim mjerama Islamske Republike Iran. Ova tvrdnja rezolucije je također protiv činjenica na terenu, jer u posljednje dvije godine Međunarodnoj atomskoj agenciji je dozvoljeno da izvrši detaljnu istragu prilikom pregleda tri spomenuta mjesta u Teheranu, Abadeu i Torkuzabadu i uzimanja uzoraka. I mnoga pitanja agencije dolaze iz istih posjeta i uzimanja uzoraka. Iran se uvijek pridržavao svojih obaveza prema Međunarodnoj atomskoj agenciji, i to na vrhuncu neispunjavanja obaveza Sjedinjenih Američkih Država prema Odboru Međunarodne atomske agencije i njegovih ponovljenih kršenja i konačnog povlačenja iz Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Međutim, antiiranska rezolucija Zapada, bez obzira na ovaj nivo saradnje, optužuje Teheran da ne sarađuje sa Međunarodnom atomskom agencijom.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a s nama je danas dr. Sejed Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog i samilosnog, selamim i pozdravljam sve vas u studiju.
Doktore Mirtaher, po vašem mišljenju, kakav je zapravo pristup Međunarodne atomske agencije iranskom nuklearnom pitanju i nedavnoj rezoluciji u tom pogledu?
Kao što su i vaši gledatelji upoznati, u srijedu su članovi odbora Međunarodne atomske agencije, dakle, došli, odnosno prezentirali antiransku rezoluciju pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i crničkog režima. Dakle, došlo je do usvajanja ove rezolucije uz protivljenje Rusije i Kine. Oni naravno žele da ovakvim potezom ponovno izvrše pritiske na Islamsku republiku Iran, odnosno da izvrše dodatni pritisak na zvaničnike Islamske republike Iran. I naravno ono što se sada dešava, vidimo ponovno ujedinjenje zapadnih zemalja kada je riječ o ovom pitanju. I oni žele da naprave takvu situaciju u kojoj bi Islamska republika Iran morala da napravi, odnosno napravi se takva situacija, odnosno ambijent u kojoj bi se ispunile sve one dakle stavke koje su u interesu sionističkog režima, odnosno Izraela. I to se mi smo unazad nekoliko godina svjedočili, odnosno unazad jedne godine smo da se u izvještajima Međunarodne atomske agencije svjedočili smo da se nije došlo ni do kakvih uočavanja nepravilnosti u iranskom nuklearnom programu. I upravo to svjedoči da je naša zemlja u potpunosti surađivala sa Međunarodnom atomskom agencijom unazad nekoliko godina. I upravo to nije, kako vidimo, bilo važno za Međunarodnu atomsku agenciju s obzirom na ovakvo sada ponašanje Međunarodne atomske agencije. Dakle, agencija je bila pod pritisom. Međutim, pored ovog nuklearnog pitanja, odgovor Islamske republike Iran, dakle, reakcija Islamske republike Iran je odmah uslijedila. Dakle, u ovoj veoma osjetljivoj situaciji vidimo da je Sjedinjene Američke Države su dakle napustile jednostrano nuklearni sporazum i ništa se nije desilo. Međutim, i pored iranske saradnje u svim sferama ovog sporazuma vidimo da ponovno pokušavaju da izvrše pritisak na Islamsku republiku Iran putem Međunarodne atomske agencije. Međutim, ne trebamo razumjeti da su dvije sile, Kina i Rusija, protivili se ovoj rezoluciji, što dovoljno govori da ima i onih koji žele da na jedan realan način rješavaju međunarodna pitanja.
Kakav je vaš komentar na putovanje Rafaela Grosija Izraelu kao zemlje koja nije članica NPT-a i koja još uvijek nije dozvolila nijednom inspektoru da dođe do Izraela? Kakav je utjecaj imala ta posjeta na rezoluciju Međunarodne atomske agencije?
Ono što je veoma važno i što ste vi ukazali upravo jeste zbog čega je generalni direktor Međunarodne atomske agencije uopće posjetio okupirane teritorije, odnosno Palestinu, i ta se posjeta desila nakon što je 7 dana prije toga posjetio Teheran. Treba kazati da je iranski nuklearni program civilne i mirnodopske prirode. I upravo treba postaviti pitanje šta je zapravo gospodin Grossi tražio u Izraelu. Njegov susret sa sionističkim zvaničnicima, da li Izrael uopće ima pravo da razgovara sa Međunarodnom atomskom agencijom s obzirom na to, kao što ste vi kazali,
Izrael nije potpisnik NPT sporazuma, dakle sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja, i on sebi daje za pravo da drži pritike zemljama koje su, dakle, članice NPT sporazuma. I upravo prema nekim izvorima, dobro provjerenim izborima, govore upravo o tome da Izrael nije uopće u poziciji da tako što rade, i u ovakvoj situaciji optužuju Iran za nuklearno djelovanje.
Mir Taher, koji je zapravo cilj ove anti-iranske rezolucije? I možemo li reći zapravo da Americi apsolutno nije cilj da dođe do potpisivanja nuklearnog sporazuma?
Mislim da u ovoj sada situaciji treba kazati da je Iran sa grupom 4+1 u nuklearnim pregovorima došao do veoma opipljivih rezultata. Međutim, vidimo da to nekome sada u ovom vremenu ne odgovara. I upravo zbog toga mi smo svjedoci jednoj takvoj sada situaciji, pritisima. Protekla, odnosno bivša administracija američkih država za vrijeme Donalda Trumpa, počeli su, dakle, te komplikacije kada su američke države jednostrano napustile nuklearni međunarodni sporazum, i evo do dana današnjeg te sabotaže i ta destrukcija se nastavlja. I ono što je po meni najvažnije jeste da se oni pokušavaju u neke pregovore unijeti neke stvari koje se uopće ne tiču i ne dotiču nuklearnog programa naše zemlje. I upravo imali smo i priliku da se neki naši ugledni zvaničnici stavljaju na crne američke liste, a pored toga imali smo i niz atentata na naše ugledne građane, našu, da tako kažemo, naučnu elitu. I oni sada smatraju da je ovo bila prava prilika da se na ljetnom zasjedanju guvernera Međunarodne atomske agencije, dakle, problematizira ovo pitanje, kako bi se Iran ponovno optužio za nesaradnju sa Međunarodnom atomskom agencijom. Međutim, to ne odgovara uopće stanju na terenu, jer znamo da je Iran sve ovo vrijeme u najboljoj volji i u najboljoj vjeri sarađivao na svim nivoima sa međunarodnim faktorima koji su uključeni u Međunarodnu atomsku agenciju, odnosno pregovore o nuklearnom programu. I upravo zbog toga oni žele da izvrše novi pritisak na Islamsku Republiku Iran. Međutim, kada govorimo, kada se vratimo malo unazad nekoliko vremena, vidimo da Iran nikada neće podleći pod različitim pritiscima. To je, dakle, historija svjedoči, iskustvo svjedoči, i naravno i u narednom periodu naša zemlja neće podleći tim pritiscima, jer mi imamo svoje nacionalne interese, surađujemo sa svim organima Međunarodne atomske agencije, i mislim da je to dovoljno. I upravo ono što sada radi Međunarodna atomska agencija, to je potpuno nekonstruktivno u ovom vremenskom periodu.
Spomenuli ste isključivanje nekih nadzornih kamera u iranskim postrojenjima. Kakav bi trebao biti dalji odgovor Irana na ovu rezoluciju, ovako ponašanje Zapada?
Prije nego što je došlo do jučerašnje sjednice vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, Međunarodna atomska, zapravo Iranska nacionalna atomska agencija je objavila na koji način će djelovati, i mi smo, dakle, neke kamere stavili van opticaja, dakle, radi se nekim ekstra ordinarnim kamerama koje su bile sve ovo vrijeme uključene i pratile naše nuklearne, i odnosno civilne nuklearne aktivnosti u našim nuklearnim elektranama. I upravo vidimo da je takva sada situacija. Međutim, nakon usvajanja anti-iranske rezolucije, za koju nije bilo uopće valjanog dokaza da to dođe, vidimo da je naša zemlja, naši zvaničnici, da su se dakle odlučili za gašenje nekoliko kamera koje su bile uključene i kao stalni nadzornik u nuklearnim aktivnostima naših elektrana. I upravo to je jedna od glavnih reakcija na koju možemo sada u ovom trenutku ukazati.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Čvrsti i logički stavovi šehida Motaharija, koji su preuzeti iz izvornog islama, bili su povod da njegove knjige i govori budu još uvijek živi i da imaju toliko obožavatelja. Imam Humeini o profesoru Motahariju kaže: Motahari, koji je bio jedinstven po duhovnoj čistoći, čvrstim imanom i snagom objašnjavanja, otišao je i spojio se sa višim svijetom, ali neka zlotvori znaju da se njegovim odlaskom ne ide i njegova islamska naučna i filozofska ličnost. Usmena i pisana djela profesora Šehida Morteze Motaharija rezultat su znanstvenog istraživačkog života te naučnih i praktičkih nastojanja ovog velikog čovjeka. Njegovi tragovi nalaze se u svim oblastima kao što su vjerska, filozofska, historijska, društvena, pravna, moralna i psihološka. Ono što je u sjećanjima ostalo od Motaharija su njegove jedinstvene islamske revolucionarne osobine. Upućenost u dnevna pitanja i društvene probleme bile su izvanredne profesorove osobine, te je na osnovu njih svojom prvobitnom zadaćom smatrao odgovaranje nesumnjičavih pitanja i borbu sa svakom vrstom izvrtanja i predrasudama. Ovaj veliki čovjek je također nastojao da očisti društvo, a posebno mlade generacije, od pogrešnih ideja i neispravnih uvjerenja. Zbog toga što je on dobro znao da se ovo osvježavajuće sadnice upravo onih korijeniti i snažnih stabala u budućnosti koje mogu biti sigurno uporište islamske revolucije. Profesor Motahari je u suštini bio kritičar misli, te je u svojim djelima analizirao i ocijenio veoma mnogo starih i novih misli. On je, oslanjajući se na ulogu razuma, kritikovao misaone škole iskorjenjivanja uvjerenja i misaonu ukrućenost. I sam Ajetullah Motahari u vezi s tim 1973. godine napisao je ovako: Ovaj rob od prije 20 godina, kako sam uzeo pero u ruku, pišem članak ili knjigu, jedina stvar na koju sam ciljao u svim svojim pisanim djelima jeste rješenje problema i odgovor na pitanje koja su se u naše vrijeme postavljala iz oblasti islamskih nejasnoća. Šehid Motahari u svom jednom dijelu u poglavlju sa naslovom Duhovne i moralne krize današnjice nabrojao je neke od kriza kao što su rast samoubistva, povećanje nervnih oboljenja, pobuna mladih i hipika, glad, zagađenje životne okoline i drugo, te je kao temeljni problem zapadnog društva predstavio brisanje religije iz društva. On u knjizi Filozofija morala u vezi s tim kaže: današnje čovječanstvo ima znanje, međutim lijek njegovih bolova je vjera. Od intelektualne i neintelektualne informacije se ne može ništa učiniti. Informacija je na kraju informacija i sve to su rekli samo kako bi pobjegli od vjere. Željeli su, ne spominjući vjerovanje, nego informacijama i znanjem riješiti problem, ali nije uspjelo. Filozofske informacije također nisu dale rezultate, baš kao što nisu ni intelektualne informacije. Tada o vezi nauke i vjere govori. Nauka i vjera ne samo da nisu oprečne jedna drugoj, nego se dopunjavaju i upotpunjavaju. Jasno je da nauka ne može zamijeniti vjeru, a isto tako ni vjera nauku. Šehid Motahari je veoma rječito interesantno opisao ulogu nauke i vjere u životu čovjeka. Nauka stvara alate, a vjera cilj. Nauka je ljepota misli, a vjera je ljepota osjećaja. Nauka gradi prirodu, a vjera gradi čovjeka. Nauka je revolucija izvana, a vjera je revolucija iznutra. Nauka daje osvjetljenost i sposobnost, a vjera ljubav, nadu i toplinu. Nauka daje vanjsku sigurnost, a vjera unutrašnju. Nauka je ljepota razuma, a vjera je ljepota duše. Nauka pruža sigurnost od pojave bolesti, poplava, zemljotresa i oluja, a vjera od nemira, samoće, neiskvarenosti i apsurdnosti. Šehid Motahari je u pravdi u islamu predstavio duboke naučne teme. On je uvjerenja da se pravdi u islamu mora posvetiti veća pažnja kao filozofiji društva, kako je on iznad svega i temelj islamskih politika. Zbog toga nije dozvoljeno odstupanje od nje, ni zbog kojih namjera i ciljeva. On je analizirao pravdu u islamu, Kur'anu i sunetu i u knjizi Božjih pravda spominje slučajeve iz Kur'ana u kojima je spomenuta društveni i zajednička pravda. Profesor Motahari o pravdi veli: veliki broj pravdu zamišlja tako da su ljudi u svim situacijama, u svim uslovima sa svojim talentima moraju biti u jednoj kategoriji. On u negiranju ove teorije ovako opisuje pravdu i kaže: ljudi na dunjaluku imaju svoje zasluge na osnovu njihovog stvaranja, na osnovu aktivnosti kojima se bave, na osnovu svog talenta kojeg imaju. Pravda je to da se svakoj jedinki čovječanstva da njena zasluga i njeno pravo onako kako to i zaslužuje. Pravda znači davanje prava njegovom vlasniku i to je upravo ono poštivanje ljudskih prava. Obrazovanje i odgoje odavnina privlačilo pažnju učenjaka, mislaca i filozofa, te tako sebi privlačilo njihove ideje i misli. Profesor Motahari je također mislac koji dovoljno pažnje posvećuje obrazovanju i odgoju. On ima svoje stavove u filozofiji islamskog odgoja i obrazovanja, te je na tu temu načinio mnogo pisanih djela. Profesor Motahari u odgoju mnogo pažnje posvećuje bogobojaznosti, pročišćenju duše, samoizgradnji i pronalaženju irfanskih staza. Duhovno usmjerenje je jedna od njegovih odličnih osobina u ovoj oblasti. Obrazovanje i odgoj sa aspekta profesora Motaharija ima 5 stubova. Prvi stup odgoja je davanje važnosti njegovanju razuma i ideja kod ljudi. Treći stup obrazovanja i odgoja sa aspekta profesora Motaharija je njegovanje skrivenih talenata u postojanju čovjeka. On je također uvjeren da se pod utjecajem ispravne edukacije u čovjeku stvaraju moralne vrijednosti i društvene vrline, te se duša na njih navikava. Prema profesorovom mišljenju, osoba koja se obrazuje po islamskim metodama mora biti moralno odgojena i ovo je još jedan stup islamskog odgoja. Prema njegovom uvjerenju, obrazovanje i odgoj moraju biti utemeljeni na ibadetu. U islamskim mislima krajnja čovjekova savršenost ostvaruje se kada on dosegne stupanj ibadeta. On u nastavku rušioce odgoja smatra neispravne društvene zakone, odgoj utemeljen na strahu i nelogičnom užasu, posebno u periodu djetinjstva, razmaženost, besposličarenje, aktivnosti bespotrebne i opsežnije od tjelesnog i duševnog kapaciteta, uticajna i uzbudljiva dešavanja ili nadražaj pohoda posredstvom radija, televizije i dnevnih novina. A kao rezultate svega navodi manjak strpljenja, ružnu narav, nervozu i prijevremenu starost. Hidžab muslimanskih žena je također bio meta zapadnih napada, čak šta više neki zapadni filozofi i mislioci su krenuli u borbu sa islamskim hidžabom. Oni u svojim govorima hidžab smatraju preprekom za društvene aktivnosti žena i povodom njihovog sjedenja u kućama. Izrekli su mnoge riječi u ovom poglavlju, međutim profesor Mutahari negiranjem oprečnih mišljenja hidžab žene smatra razlogom zdravog društva i ne misli kako je to prepreka za aktivnosti žena. On u vezi sa ovim kaže, hidžab nije zatvaranje žene i uskraćivanje njenih kulturnih, društvenih i ekonomskih aktivnosti, a u islamu takve stvari ne postoje. Islam ne kaže da žene ne izlaze iz kuće i ne kaže da nema pravo na obrazovanje i nauku, nego nauku i znanje smatra zajedničkom obavezom i za žene i za čovjeka, te ženu ne sankcioniše na činjenje posebne ekonomske aktivnosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Uzelo maha. ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihrbaz kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šar hasidin za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama, normalno.
Jednostavno, to je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist, što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici, sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam, po selu moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.